cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. În episodul de astăzi vom vorbi despre copii și publicitate. Una dintre principalele ținte ale tirului publicitar o constituie copiii. Aceasta atât pentru că ei sunt cel mai ușor influențabili, cât și datorită faptului că într-o societate de consum, până la 40% din cheltuielile unei familii sunt influențate de copii. Totodată, propaganda publicitară urmărește cultivarea comportamentului de consumator încă din primii ani de viață ai copilului. Individul nu trebuie lăsat să scape, descoperind sau construindu-și alte idealuri mai importante ca acela de a consuma. Omul consumator are un mod cu totul particular de a privi lumea, un univers de nevoi, dorințe și așteptări complet diferit de cel pe care îl configurau înaintea dezvoltării societății de consum, condițiile naturale de existență, experiența vieții de familie, a celei sociale, culturale și religioase. În mod esențial, omul nou al societății de consum nu consumă ca să trăiască, ci trăiește ca să consume și pentru că prin aceasta el se află undeva în afara sau în contra naturii firești a cursului existenței, publicitatea sau mass media acordă o atenție deosebită edificării noului tip de conștiință. Majoritatea studiilor privind influența publicității în educația copiilor arată că aceasta ocupă un rol central în modelarea dorințelor, preferințelor, în formarea comportamentului de cumpărare și consum, în înrăurirea modului de a gândi și a comunica, dar și a creării identității. Atât sănătatea mentală cât și cea fizică a copiilor sunt afectate puternic de cultura publicitară. Care este efectul la peste 20.000 de reclame văzute în medie la televizor în fiecare an de un copil american? Obezitatea. 25% din copiii americani suferă de obezitate. Acum 30 de ani, procentul era de numai 13%. În prezent, el se mărește cu circa 1% pe an. Pediatrii și nutriționiștii găsesc două cauze principale ale acestui fenomen. 1. Timpul petrecut în fața televizorului, videoului sau a calculatorului. 2. O alimentație dezechilibrată, în configurarea căreia publicitatea joacă rolul cel mai important. Reclamele publicitare influențează preferințele alimentare ale copiilor și în același timp transformă nevoia de a mânca într-unul din centrele obsesionale ale existenței. Copiii nu mănâncă atât pentru că le este foame, cât pentru a satisface o poftă creată artificial de scenariile fantastice ale îmbuibării puse în circulație în principal prin reclama TV. Studiile demonstrează că majoritatea reclamelor pentru copii se fac la produsele alimentare. Cele mai multe dintre acestea se referă la bomboane, cereale dulci și fast food. Reclamele la junk food și dulciuri influențează formarea preferințelor atât pe termen scurt, cât și pentru mai târziu, la adolescență sau maturitate. Un studiu din 1975 arată că proporțional cu timpul acordat de copii vizionării TV, crește consumul de snack food și bomboane. Fumatul. Un studiu al American Lung Association a găsit că 77% din 133 de filme lansate în 1996 conțineau cel puțin o scenă în care cineva fuma. În America, rata tinerilor fumători a crescut în numai 6 ani, de la 27% până la 36,4%. În anul 1994, Center for Disease Control, în urma studiilor efectuate, ajunge la concluzia că publicitatea la țigări crește riscul fumatului la tineri prin inducerea unei imagini pozitive privind fumatul și fumătorii. Fumătorii sunt înfățișați ca independenți, sănătoși, plini de viață, aventurieri, siguri pe sine, sexy și cool. Copiii care acordă mai multă atenție reclamelor la țigări sunt cu mult mai favorabili fumatului și devin mai târziu fumători. Alcoolul. Copiii și tinerii din Statele Unite ale Americii văd la televizor în fiecare an între 1000 și 2000 de reclame la bere și vin. În condițiile în care 75% din tinerii de liceu beau și 25% sunt băutori înrăiți. O cercetare din 1984 arată că vizionarea reclamelor la băutură este mult mai puternic corelată cu obișnuința de a bea și cu alcoolismul decât factorii demografici precum familia, statutul socioeconomic, vârsta și genul. Deși efectele publicității asupra sănătății fizice sunt cele mai vizibile și ca atare li se acordă cea mai mare atenție, nu sunt cele mai importante. Configurarea unui nou orizont de conștiință pentru omul modern constituie, chiar dacă nu scopul declarat al publicității, efectul ei principal. Imperativele educaționale ale societății de consum. François Brun identifică 5 nivele principale prin care publicitatea definește așa zisa noua normalitate a societății de consum. 1. Comportamentul de cumpărare. Este fascinația de a cumpăra care se transformă cu timpul în nevoie sau în mod de viață. François Brun scria: chiar dacă sunt dezamăgiți, copiii rămân vulnerabili pentru că au căutat tocmai visul legat de obiect, ansamblul de imagini legate de consum. Își amână speranțele. Comportamentul de cumpărare devine o cursă a mirajelor. Nu degeaba publicitatea arată produsele în spectacole. Pe de altă parte, mimetismele copiilor intensifică imperativul publicitar. Unii cumpără pentru a fi primii care se înscriu în curentul epocii, alții se grăbesc să nu rămână ultimii, ultimii se grăbesc să-i prindă din urmă pe ceilalți ca să nu pară anormali și fenomenul modei se instituie urmând ierarhia banilor de buzunar. 2. Comportamentul de consum. Dincolo de alegerea mărcilor, copiii sunt învățați să consume. A-ți permite să consumi și a consuma sunt imperative care trebuie să circumscrie în optica publicitară viața tânărului din zilele noastre. Publicitatea urmărește să-l facă pe tânăr să creadă că tot ceea ce își propune să realizeze în viață se poate dobândi prin consum, că a exista înseamnă a consuma. Brun scrie în continuare: se spune că reclamele mărcilor concurente se neutralizează, consumatorii au deci libertatea alegerii. În realitate, dacă mărcile se concurează una pe alta la nivelul comportamentului de cumpărare, ele se susțin una pe alta la nivelul comportamentului de consum. Copilul se crede liber să aleagă între cutare sau cutare suc, nu pune însă sub semnul întrebării obișnuința de a bea lichide îndulcite și acidulate. Fetița va fi indiferentă la recomandarea de a cumpăra cutare sau cutare cremă hidratantă sau pentru machiaj, dar spectacolul publicitar o va convinge de necesitatea de a întrebuința din abundență creme diverse când va deveni femeie și chiar pentru a deveni femeie. 3. Modelul de fericire. Întreaga industrie publicitară impune un model de fericire legat de consum, de atingerea unui anumit standard material sub standarde ca a fi înseamnă a avea sau lucrurile aduc fericirea. Eroul discursului publicitar este produsul. Copiii sau adulții care apar în scenă nu trăiesc decât prin intermediul lui. Se desprinde de aici o filozofie a fericirii prin consum, care uneori, cum am văzut, își ascunde cu greu pesimismul implicit. Să-i detaliem programul. Mai întâi, produsul dă sens vieții private. Dincolo de realitatea imaterială, produsul se însărcinează să aducă visul, frumusețea, sănătatea, inteligența, capacitatea erotică. Restituie plăcerii inocența, datorie supremă a fiecărei clipe. Produsul rezolvă orice problemă. Copilul învață într-adevăr că există un produs pentru oricare problemă. Dar trebuie să mai învețe să-și transforme dorințele profunde în nevoi ușor de satisfăcut prin aprovizionarea de la magazinul cel mai apropiat. Chestiune de educație. Apoi produsul dă sens vieții sociale. El ne permite să urcăm de la ceea ce suntem la ceea ce am vrea să fim. Copilul ideal al spoturilor, înfloritor într-o familie unită și îndestulată, se deosebește evident de spectatorul real. Îl faci pe acesta din urmă să creadă că modelul respectiv poate fi atins, că identificarea este posibilă datorită comportamentului de consum și numai datorită lui. Produsul ne învață mentalitatea consumatoristă. Legând 1001 de spectacole de produse reale, publicitatea ne invită să le consumăm împreună. Televiziunea intră aici în concordanță cu retorica publicitară. Obișnuința de a privi la televizor, sugându-ți degetul sau de a-i vedea pe părinți devorând informațiile pe când iau masa, îl face pe copil să creadă că raporturile sale cu realul se reduc la consumul de imagini. Iată o obișnuință pe care copilul o capătă de vreme. Brun scria: respectivul model de fericire este evident reductiv, el diminuează capacitatea copiilor de a se bucura și de a se maturiza. Nu încetează să-i păstreze în egocentrism și superficialitate. A-mi face plăcere devine o lozincă. Nu e treaba mea, ghidează raporturile cu ceilalți. Dorința de a exista a copilului se vede fără încetare redusă la o fărâmițare în dorințe imediate. E de la sine înțeles că modelul acesta de fericire nu te face fericit, pentru că produsele nu respectă promisiunile făcute de reclame, pentru că dinamica publicitară descalifică întotdeauna cumpărătura veche printre alta nouă, cât de superioară, pentru că, în fine, supraconsumul presupune întreținerea unei insatisfacții cronice în care tinerii se scaldă împotriva voinței lor. Ce se întâmplă atunci când nu poți scăpa de modelul de fericire dominant și când, în același timp, trăiești neliniștea de a fi escrocat în ciuda tuturor bunurilor de care dispui? Ce se întâmplă când nu poți găsi munca și salariul care să-ți permită să ajungi la fericire? Pe acest fundal trebuie pusă problema tinerilor delicvenți. 4. Modelul de comunicare. Comunicarea publicitară nu face discriminări, se adresează fiecăruia în parte, spunându-i că este important, că este nevoie de el, de părerea lui, de opțiunea lui. Publicitatea îi învață pe oameni, încă din primii ani de viață, să răspundă sau să comunice prin acțiunea de a cumpăra. Îi învață să asculte glasul prescriptorului care le spune ce este mai bun pentru ei, ce le aduce fericirea. Cu toate acestea, publicitatea nu acceptă dialogul. Un singur răspuns este așteptat de la indivizi, cumpărarea și consumul. Pe om, cuvântul îl definește și îl exprimă, prin el se manifestă și trăiește. Pentru individul consumator însă produsele pe care le cumpără și de care se înconjoară și opțiunile pe care le face devin modalități principale de exprimare și definire a personalității. Actul existențial de a te împlini prin comuniunea cu ceilalți, prin dialog, este convertit în consum, în produsele de care omul se înconjoară. Oricare i-ar fi conținutul, observă Brun, mesajul publicitar nu admite răspuns. Desigur, poți să cumperi sau să nu cumperi, să te conformezi sau să nu te conformezi comportamentului prescris, dar, pe moment, fiecare ascultă fără să spună ceva, suportă fără să discute, îndură modelul de fericire, fără să-i denunțe pe cei ce propagă acest model. Poți cu atât mai puțin să răspunzi acestei comunicări, cu cât ea se face de peste tot în același timp. Instrucțiuni de tot felul plouă asupra copilului, emise parcă de un formidabil locuitor omniprezent, dar anonim. și unii îndrăznesc să numească comunicare acest discurs unilateral. Rezultatul este că în timp, publicul capătă obișnuința de a auzi cum îi se dictează comportamentul, cum e fără încetare asistat și flatat în alegerile sale. 5. Modul de gândire. Trăsăturile dominante ale discursului publicitar impun copiilor un adevărat cod mental de a vedea, de a adera, de a crede. Publicitatea îl învață pe copil să acorde întotdeauna prioritate sentimentului, senzației, emoției și să desconsidere în același timp glasul rațiunii, dacă acesta nu se subordonează dorinței. Brun aduce în discuție două procedee care sunt aplicate pentru a fi împiedicată mintea copilului să iasă din logica infantilă. Domnia imaginii și utilizarea generalizată a ritului ca principiu de adeziune. Puterea televiziunii este imaginea și a publicității fantasma. Brun observă că este suficient să fie vizualizate calitățile presupuse ale produsului pentru a fi dovedită ideea. Aici se află aplicat principiul fundamental al artei memoriei. A lega o noțiune, o idee sau un comportament de o imagine sau fantasmă este cea mai bună modalitate de a comunica, memora și impune urmarea mesajului transmis. Întreaga artă publicitară nu urmărește altceva decât fabricarea fantasmelor și inocularea acestora în mintea publicului. Televiziunea, prin procedeele sale filmice, reușește cel mai bine acest lucru, iar copilul, care încă nu este capabil să discearnă între real și imaginar, sedus și cucerit cu totul de construcția digitală a imaginilor, este victima ideală. Consecința? Brun scrie: până la un anumit punct, copilul știe că lucrurile văzute la televizor nu sunt complet adevărate, că funcționează aici principiul visului și nu al realității, dar numai până la un anumit punct, deoarece referința la realitate se pierde. Dincolo de realitate sunt confuzia mentală, eliminarea categoriilor de spațiu și timp, substituirea cauzalității cu asocierile întâmplătoare, pierderea capacității de abstractizare, pe scurt, incapacitatea de a înțelege structurile realului. Citat închis. Pe urmă este vorba de impunerea în viața copilului a unui ritm anormal, capabil să-i subjuge dinamismul natural și să-i impună comportamente reflexe. Cităm din nou din Brun. Publicitarii nu încetează să farmece atenția copiilor, înnecându-i într-un soi de deconcentrare cronică. Fondul sonor și vizual haotic induc o formă de percepție în care dispar articulațiile logice. Imediatețea semnalelor care se succed împiedică reculurile necesare ale conștiinței. Domnia refrenelor, a jinglerelor, declanșează fantasmele. Nu ai decât să intri în cadență fără să te întrebi unde duce muzica. Topind împreună produsele, spectacolele lor și comportamentele de imitat, ritmul devine un procedeu de condiționare privilegiat. În acest angrenaj, în care vertijul biologic și mimetismul social se amplifică unul pe altul, nu mai este loc pentru rațiune. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.